Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ុយក្រែនរាយការណ៍ពីគ្រាប់មីស៊ីលរុស្ស៊ីបាញ់ចំអគារលំនៅឋានក្នុងទីក្រុង Zaporizhia នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោះស្រាយបញ្ហាជាសកលក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេស G20 រដ្ឋសភាវៀតណាមជ្រើសលោកវ៉ូវ៉ាន់ធូមជាប្រធានាធិបតីថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំនួយការរបស់លោកកឹមសុខាច្រានចោលគម្រោងបង្កចលាចលនៅថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាស្នើឲ្យអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិវាយតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដោយយុត្តិធម៌និងតុល្យភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាយុវជនខ្លះត្រូវបានគេបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមជើញលោក
អគុណក្រុមអញ្ញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាគ្រាប់មីស៊ីលមួយគ្រាប់របស់រុស្ស៊ីបានបាញ់ចំអគារលំនៅឋានមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុង Zaporizhia ភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញ Telegram ថាគ្រាប់មីស៊ីលនោះបានបំផ្លាញអគារលំនៅឋាននេះអស់3ជាន់ហើយសកម្មភាពជួយសង្គ្រោះកំពុងបន្តធ្វើឡើងលូស៊ីលស្គីនិយាយនៅក្នុងសារបង្ហោះនោះទៀតថារដ្ឋភេរវកម្មរុស្ស៊ីចង់ប្រែក្លាយរាល់ថ្ងៃទាំងអស់ឲ្យទៅជាថ្ងៃភ័យរន្ធត់សម្រាប់ពលរដ្ឋយើងយើងនឹងបណ្ដេញពួកគេចេញហើយពួកគេនឹងត្រូវដាក់ឲ្យទៅទទួលខុសត្រូវនៅអំពើគ្រប់យ៉ាងរបស់ពួកគេយុទ្ធអ៊ុយក្រែនរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបន្តរុលទៅមុខនឹងវាប្រហារលើទីក្រុងបាក់មុតដែលជាកន្លែងមានការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងអរិយពេលរាប់ខែមកហើយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោកសៃហាណាម៉ានៀលបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានបញ្ជូនកម្លាំងបន្ថែមទៅកាន់ទីក្រុងបាក់មុតបើទោះបីជាកម្លាំងរុស្ស៊ីបានពង្រឹងទីតាំងឈរជើងរបស់គេជាបណ្ដាម្ដងក្តីលោកសៃមិនបាននិយាយទេថាតើអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជូនកម្លាំងបន្ថែមប្រមាណទៅទីនោះហើយតើកម្លាំងទាំងនោះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងរបៀបណាឬមួយប្រយុទ្ធដើម្បីការពារទីក្រុងនេះឬផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកភស្តុភារប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនត្រូវសម្រេចចិត្តដកថយពីទីក្រុងនេះនាយកសំទោសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រុមប្រទេស G20 បានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាដែលក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានជំរុញដល់ក្រុមប្រទេស G20 ឲ្យធ្វើការរួមគ្នាបើទោះបីជាគេមិនយល់ស្របលើបញ្ហាមួយចំនួនក្តីនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមវីដេអូលោក Modi បាននិយាយថាក្នុងនាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវាជារឿងធម្មតានៃការពិភាក្សារបស់លោកស្រីរងការប៉ះពាល់ដោយភាពតានតឹងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក៏ក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនរបស់ពិភពលោកនោះយើងមានការទទួលខុសត្រូវមួយទៅលើប្រទេសដែលមិនមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំនេះលោកបានតាមទីតាំងពិភពលោកកំពុងសម្លឹងឆ្ពោះទៅរកក្រុមប្រទេស G20 ក្នុងការគូសបញ្ជាក់ពីកំណើនការអភិវឌ្ឍភាពស៊ូធនលើបញ្ហាក្រុមហ៊ុនរាយនៅសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុអំពើពុករលួយភេរវកម្មនិងបញ្ហាសន្តិសុខធម្មផលនិងស្បៀងអាហារជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោក S. Jay សិនកាបានថ្លែងប្រាប់កិច្ចប្រជុំការពិធីប្រហ័ននេះថាក្រុមប្រទេស G20 មានការទទួលខុសត្រូវជាពិសេសមួយក្នុងរយៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិចម្រុះជាច្រើនលោកបានថែមទៀតថាក្នុងចំណោមវិបត្តិទាំងនោះគឺបញ្ហាជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 បញ្ហាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ការប៉ះពាល់ដោយសារសង្គ្រាមនិងការបន្តិចបង្អាក់ដោយហេតុការណ៍បំរែបំរួលអាកាសធាតុជាដើមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រុមប្រទេស G20 នេះកើតមានឡើងខណៈពេលដែលកំពុងមានភាពតានតឹងខ្លាំងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Jin Gang ថត់នៅក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមនៃកិច្ចប្រជុំនេះដែរក្រៅពីរឿងសង្គ្រាមអ៊ុក្រែនភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pekingបានកើតចេញផងដែរពីការដែលអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់បាឡុងសង្ស័យថាធ្វើចារកម្មរបស់ចិននៅលើសមុទ្ររបស់ខ្លួនកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Antony Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បានសន្ទនាគ្នាយ៉ាងខ្លីនៅឯកិច្ចប្រជុំនេះរដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសំទុះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Blinken និងលោក Lavrov បានជជែកគ្នាប្រហែល10នាទីនៅខាងក្រៅសន្និសីទនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ការជួបគ្នារយៈពេលខ្លីនេះគឺជាលើកទី1ដែលប្រទេសទាំងពីរបានជួបគ្នាក្នុងកម្រិតជាន់ខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែមុននេះគណៈដែលភាពតានតឹងជុំវិញសង្គ្រាមរុស្ស៊ីជាមួយអ៊ុក្រែនបានកើនឡើងហើយទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងទីក្រុង Moscow បានធ្លាក់ចុះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនិយាយថាលោក Blinken បានផ្ដល់3ចំណុចដល់លោក Lavrov ក្នុងនោះមានការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអ៊ុក្រែនគឺរឹងមាំនិងមិនផ្លាស់ប្ដូររុស្ស៊ីគួរតែត្រឡប់ទៅសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធ New START ហើយថារុស្ស៊ីគួរតែដោះលែងលោក Paul Whelan ជនជាតិអាមេរិកដែលកំពុងជាប់ឃុំរដ្ឋសភាវៀតណាមនៅថ្ងៃប្រហែលនេះបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកវ៉ូវ៉ាន់ធួងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងការរុះរើថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសចំពេលមានយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញសមាជិកសភាបានអនុម័តយល់ព្រមលើបេក្ខភាពលោកធួងដែលមានអាយុ52ឆ្នាំបន្ទាប់ពីគណៈបកកុម្មុយនីស្តកំពុងកាន់អំណាចបានតែងតាំងលោកកាលពីថ្ងៃពុធជាប្រធានាធិបតីដែលជាតួនាទីភាគច្រើនជានិមិត្តរូបប៉ុន្តែជាមុខតំណែងនយោបាយកម្ពុជាទាំង4នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកធួងកើតឡើងបន្ទាប់ពីការបណ្ដឹងចេញភ្លាមៗនៅក្នុងខែមករានៃអ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់គាត់គឺលោកងឿនស៊ុនហ្វុកដែលត្រូវបានស្ដីបន្ទោសដោយបាក់ពីបាត់រំលោភអំពើនឹងធ្វើខុសដោយមន្ត្រីនៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនៅក្នុងអ្វីដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការកានឡើងដ៏សំខាន់នៃការបង្ក្រាបការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសនៅក្នុងសន្ទរកថាដំបូងរបស់លោកទៅកាន់សភាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីថ្មីលោកធួងបាននិយាយថាលោកនឹងតាំងចិត្តបន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោកធួងគឺជាសមាជិកក្មេងជាងគេនៃការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកដែលជាស្ថាប័នធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តកម្ពុជារបស់ប្រទេសប៉ុន្តែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ក្នុងគណៈបកនេះដោយសារលោកបានចាប់ផ្ដើមអាជីពនយោបាយតាំងពីនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងអង្គការយុវជនកុម្មុយនីស្តរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កំពុងជំរុញឲ្យមានបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធដ៏ទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតដើម្បីរក្សាវិស័យអនឡាញឲ្យមានសុវត្ថិភាពជាងមុនប្រឆាំងនឹងការលួចចូលដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបង្វែរការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតចេញពីអ្នកប្រើប្រាស់ទៅឧស្សាហកម្មអ៊ីនធឺណិតនិងការចាត់ទុកការវាយប្រហារបែបជំរិតទាបប្រាក់តាមអនឡាញថាជាការកម្រិតកំហែងសន្តិសុខជាតិផងដែរផែនការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រដែនអ៊ីនធឺណិតជាតិដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះដោយបង្ហាញអ អំពីគោលបំណងរយៈពេលវែងសម្រាប់វិធីដែលបុគ្គលនីមួយៗរដ្ឋាភិបាលនិងអាជីវកម្មនានាអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងពិភព Digital ចំណុចនេះរួមមានការដាក់បន្ទុកលើឧស្សាហកម្មកុំព្យូទ័រនិងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រផងដែរឲ្យបង្កើតផលិតផលដែលមានសុវត្ថិភាពស្រាប់ដែលរចនាបង្កើតនឹងសាកល្បងឡើងដោយចេតនាដើម្បីកាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើនគូសមនៅក្នុងហ៊ុននានាដែលគេអាចកេងប្រយោជន៍បានមុនពេលផលិតផលទាំងនោះត្រូវបានដាក់ចូលទីផ្សារយុទ្ធសាស្ត្រនេះប្រមើលមើលឡើងវិញអំពីកិច្ចសន្យាសង្គមដែនអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញនៃការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យអ៊ីនធឺណិតលើអ្នកណាដែលអាចទ្រាំទ្របានខ្លាំងបំផុតលើរឿងនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានស្ដីទីផ្នែកដែនអ៊ីនធឺណិតជាតិលោកសេខេមបាវ៉ូលដិនកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងសនសុទ្ធកាសែតបង្ហាញអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំនួយការរបស់លោកកឹមសុខាច្រានចោលគម្រោងបង្កចលាចលនៅថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាស្នើឲ្យអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិវាយតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដោយយុត្តិធម៌និងតុល្យភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាយុវជនខ្លះត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកស្រី Jill Biden បង្ហាញភាពកក់ក្តៅនិងក្តីសង្ឃឹមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាហ្វ្រិកហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកងទ័ពអាមេរិកវឹកហាត់នៅក្បែរព្រំដែនរុស្ស៊ីកម្ចីចិននៅអាហ្វ្រិកធ្លាក់ចុះខណៈអាមេរិកសន្យាវិនិយោគនៅទីនោះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីជំនិតដែលជាជំនួយការរបស់លោកកឹមសុខាបានច្រានចោលការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានដែលលើកឡើងអំពីគម្រោងបង្កចលាចលនៅពេលតុលាការប្រកាសសាលក្រមលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃស្អែកលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីជំនិតដែលជាជំនួយការរបស់លោកកឹមសុខាបានចានចោលការហាងនានាអំពីគម្រោងបង្កចលាចលណាមួយដែលអាចកើតឡើងនៅថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមលើលោកកឹមសុខាដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023មួយថ្ងៃមុនការប្រកាសសាលក្រមលើលោកកឹមសុខាដែលជាអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសារព័ត៌មានស្និទ្ធនៅរដ្ឋាភិបាល Fresh News បានចុះផ្សាយព័ត៌មានតាម Facebook មួយដែលនិយាយអំពីគម្រោងបង្កចលាចលពីក្រមណាមួយនៅពេលប្រកាសសាលក្រមលើលោកកឹមសុខាសារព័ត៌មាន Fresh News កាលពីថ្ងៃពុធបានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយក្រោមចំណងជើងថាទំលាយព័ត៌មានជនមុខសញ្ញាភ្នាក់ងារ CIA 2រូបកំពុងមានវត្តមាននៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្កចលាចលនៅពេលប្រកាសសាលក្រមកឹមសុខានៅថ្ងៃទី3ខែមីនាខាងមុខការចុះផ្សាយនេះយោងតាមប្រភពបានផ្លូវការមួយគឺទំព័រ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាខ្ញុំជាសំរៀងស៊ីហើយមនុស្ស2រូបដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ឈ្មោះក្នុងការបង្ហោះសារនោះមានលោកមីតសវណ្ណារានិងជនបរទេសម្នាក់ឈ្មោះលោក Mark Gibel សារព័ត៌មាន Fresh News ដកស្រង់ព័ត៌មានបន្តថាមុនពេលចេញដំណើរទៅកម្ពុជាលោកសវណ្ណារាមេជបានអួតមិត្តភ័ក្តិឲ្យដឹងថាគឺត្រូវតែមកដឹកនាំកម្លាំងប្រឆាំងសាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលប្រកាសកាត់ទោសលោកកឹមសុខាព្រោះគេមានបណ្ដាញចលនៅកម្ពុជាគួរតែអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនព្រោះជនដែលជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់ពីអ្នកខាងលើនេះមានឧបាយកលពុះពលខ្លាំងណាស់លោកមីតសវណ្ណារាដែលជាអតីតមន្ត្រីចុងខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាមនុស្សជំនិតរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានចេញវីដេអូមួយរយៈពេល7នាទីបង្ហោះលើគណនី Facebook របស់លោកដែលបានចានចោលការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Fresh News ដែលបានដកស្រង់ការបង្ហោះមិនផ្លូវការនិងភ្ជាប់រូបលោកជាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA
ខ្ញុំរស់នៅជាមួយនឹងដើមថ្នោតនៃកម្ពុជាខ្ញុំស្រឡាញ់មាតុភូមិខ្ញុំខ្ញុំមានចំណេះបន្តិចតួខ្ញុំចង់ជួយមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបដិសេធនៅព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍បែបបំបាយបំបាក់បែបធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ឲ្យអយុត្តិធម៌របស់ប្រេសញូរបៀបនេះ
លោកមីសវណ្ណារាក៏បញ្ជាក់ថាលោក Mark Gibel គឺជាមិត្តរបស់លោកហើយលោក Mark មកលេងនៅកម្ពុជាចំណែករូបលោកផ្ទាល់មកសួរសុខទុក្ខឪពុកម្ដាយរៀនសូត្រនៅបំពេញការងារស្រាវជ្រាវរបស់លោកចំណែកលោកមុតចន្ទថាជំនួយការលោកកឹមសុខាក៏បង្ហោះសារនាថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកកឹមសុខានឹងមានវត្តមាននៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញហ ហើយលោកតែងតែរក្សាជំហរស្ងប់ស្ងាត់មិនបង្កជម្លោះអហិង្សានិងគ្រប់ច្បាប់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនិង6ខែមកនេះក្នុងការតតាំងក្តីក្នុងតុលាការដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ចំពោះការចាប់ប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌លោកសរសេរបន្ថែមថាអាយ៉ាដាមកឹមសុខាតែងតែទូមានដល់អ្នកគាំទ្រនិងអ្នកមានសមានចិត្តជាមួយលោកឲ្យថិតនៅឲ្យឆ្ងាយពីក្រុមណាដែលបង្កជម្លោះបង្កអស្ថិរភាពនិងអសន្តិសុខដល់សង្គមដូច្នេះការដែលចោទលៀបពណ៌ថាមានអ្នកនេះឬមានអ្នកនោះបង្កចលាចលក្នុងថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមគឺជាអំពើចោទលៀបពណ៌ខ្មែរគ្នាឯងដោយចេតនាទុច្ចរិតលោកបានថែមថាអាយ៉ាដាមកឹមសុខានឹងបង្ហាញខ្លួននៅសាលាដំបូលរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមិនិលឆ្នាំ2023យើងមិនគាំទ្រនឹងប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះជនណាឬក្រុមណាក៏ដោយដែលមានចេតនាឬបំណងបង្កចលាចលដើម្បីទម្លាក់កំហុសនិងចោទប្រកាន់ដោយទុច្ចរិតតាមរបៀបស្វាស៊ីបាយលៀបមាត់ប៉ប៉េរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VAA ថាទោះបីជាអ្នកណាម្នាក់ជាភ្នាក់ងារ CIA ឬមិនមែនក៏ដោយក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចបកស្រាយបានដែរព្រោះនេះជាការងារសម្ងាត់របស់រដ្ឋ
និយាយនោះតាមមកនេះមិនតាមមកក៏ពូបណ្ដឹងមិនបានជាស្វាកិច្ចរបស់ពូនេះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមែនជាមកតែបងមហាផ្ទៃទេចាអស់ហ្នឹងព្រោះតែកិច្ចការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសម្ងាត់របស់រដ្ឋវាមិនថាទៅក្នុងតលមហាផ្ទៃម្នាក់ឯងទេយូកាបាទនិយាយនោះក្នុងនាមអ្នកណែនាំពាក្យក៏មិនទៅទុកជាពាក់ងារពាក់ងារមិនអាចបោះឆ្នោតបានដែរពុំពេញពួកឲ្យទៅបញ្ជាក់គេថាជាភ្នាក់ងារឬមិនភ្នាក់ងារមិនមែនទេបាទហើយមួយទៀតការតាមដាននឹងតាមដានអាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពរបស់អ្នកនោះទេអញ្ចឹងទេ
ក៏បញ្ជាក់ថានៅដើមឆ្នាំ2023នេះលោកកឹមសុខាបានជួបជាមួយអិសរាជជននៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រធាននាយដ្ឋានៃសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023មុនពេលចូលស្ដាប់សវនាការប្រកាសសារក្រមលោកកឹមសុខាបានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃប្រទេសជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាផងដែរឯកាពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
ជារដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខំរត់អាមេរិក VOA
នៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងអំពីការចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងការធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសលោកស្នើឲ្យមានការវាយតម្លៃប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងតុល្យភាពទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាមាសដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅក្នុងការថ្លែងមួយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានស្នើអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សឲ្យវាយតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកបដោយយុត្តិធម៌តុល្យភាពនិងផ្អែកលើការពិតនេះបើតាមការថ្លែងនៅក្នុងវីដេអូមួយរបស់លោកប្រាក់សុខុនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សលើកទី52នៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅទីក្រុងសឺណែលលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងថាកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយដែលនេះជាកិច្ចសហការមួយដែលគួរឲ្យតម្លៃមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាគណៈដែលពួកគេរីករាយទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងយើងគ្រាន់តែស្នើសុំការវិដំឡៃដោយយុត្តិធម៌តុល្យភាពដោយផ្អែកលើការពិតស្របតាមក្រមប្រណិប័តដែលមានលោកប្រាក់សុខុនក៏បានលើកឡើងអំពីការប្រើប្រាស់សិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជាប្រយោជន៍នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាកម្ពុជានឹងបង្កើតជាវិជាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សជាតិមួយនាពេលឆាប់ខាងមុខកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានស្នើឲ្យអ្នករាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវមានតម្លាភាពនិងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅខែសីហាឆ្នាំមុនលោកវីទិតមុនតាបនអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងថាលោកតែងតែគោរពគោលការណ៍រក្សាតុល្យភាពសម្រាប់ការងាររបស់លោកលោកបញ្ជាក់ការនោះក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំស្វែងរកនៅប្រភពទិន្នន័យខុសៗគ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគណៈរក្សាជំហរតខ្លួនរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុសាសន៍ពីទិសដៅអនាគតដែលខ្ញុំចង់យកមកនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកផ្សេងទៀតអ្នកនាំពាក្យ កសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកជំរិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលជាការពិតដើម្បីកែលម្អបន្ថែមទៀតទៅជារឿងល្អលោកបញ្ជាក់ថា
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាខាងរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការទទួលស្គាល់នៅការពិតដែលកើតមានឡើងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដើម្បីពិនិត្យនិងកែលម្អឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាជាងយើងចេះតែបកកាយឲ្យច្រាមចោលក្នុងគណៈដែលមន្ត្រីអង្គការសហជីវជាតិគេមានវត្តមានមានអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសរបស់គេក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍ដែរអញ្ចឹងបើកាលណាយើងមានការទទួលស្គាល់ហើយយើងយកមកកែលម្អអាហ្នឹងវាជារឿងផលប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាយើងទៅវិញទេវាអត់មានអីត្រូវទៅជារឿងមួយប្រឈមទេ
លោកបន្តទៀតថាសមាគមអាត់ហុកកាលពីឆ្នាំមុនៗក៏បានរកឃើញបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនករណីដែលទទួលបានពីការរាយការណ៍ព្រមានជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំពានសិទ្ធិនយោបាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហើបថាយុវជនមួយចំនួនដែលធ្លាប់តវ៉ានិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយទើបចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានគេបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកញ្ញាមេដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូន VOA ពីរដ្ឋធានីពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានអះអាងថាយុវជនកម្ពុជាខ្លះត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកការថ្លែងការណ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីមានយុវជន2រូបឈ្មោះលោកជុំហួតនិងលោកជុំហួរនិងយុវជនមួយចំនួនទៀតដែលពីដើមឡើយពួកគេធ្លាប់តែធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាទាក់ទងទៅនឹងការការពារបរិស្ថាននិងរិះគន់ចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែនាពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានតែងតាំងជាជំនួយការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍និងបានចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅកាលនោះថា
ខ្ញុំបានស្ដាប់ទៅយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ក្រុមយុវជននេះនៅពេលដែលគេទៅជួបខ្ញុំគេបានធ្វើអ្វីខ្លះខ្លះធ្លាក់ទៅដល់អាមេរិកត្រូវបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបដិវត្តពណ៌នៅអាមេរិក
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាយុវជនទាំងអស់នោះត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលដោយភាគីណាមួយហើយយុវជនទាំងអស់នោះមានបំណងធ្វើបដិវត្តពណ៌តាមរបៀបណានៅពេលណានោះទេលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាក្រុមយុវជនទាំងនោះមកពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្លាប់ធ្វើការគាំទ្រគណបកប្រឆាំងនិងធ្វើបដិកម្មប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយនិងអ្នករិះគន់ផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យគោរពសិទ្ធិបុគ្គលកុំឲ្យមានការវាយប្រហារទៅលើយុវជនដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថា
ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំក្រំទៅជម្រាបទៅអស់លោកអ្នកដែលតាំងខ្លួនជាមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែមិនបានគោរពប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទេអ្នកតើតែមនុស្សគ្រប់គ្រងអ្នកឯងទៅណៃចាត់ទុកថាមនុស្សល្អប៉ុន្តែឲ្យតែមកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគឺសុទ្ធតែមនុស្សលក់ឧត្តមគតិ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះយុវជនម្នាក់ឈ្មោះមេងហេងបានអះអាងថាជាអតីតចលនាមេដាធម្មជាតិនិងជាក្រុមសកម្មទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានក៏បានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈយុវជនរុកនូក៏បានប្រកាសបង្កើតអង្គការមេដាធម្មជាតិដើម្បីចូលរួមការពារប្រៃឈើនិងបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសាន់ម៉ាឡាអ្នកការពារបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាការចាប់ប្រកាន់ទៅលើយុវជនដែលថាត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលធ្វើបដិវត្តគួរតែធ្វើឡើងក្នុងមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ព្រោះថាយុវជនខ្លះធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថា
ស
យើងមិនអាចផ្សារភ្ជាប់ឬក៏ចាត់ទុកក្រុមដែលមាននិន្នាការផ្ទុយក្រុមដែលធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិការពារបរិស្ថានដោយសារតែរងគ្រោះពីជំរងអភិវឌ្ឍន៍នានាថាជាក្រុមដែលមានសកម្មភាពឬក៏ជាផ្នែកមួយនៃបដិវត្តន៍នោះទេ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាក្រុមយុវជនសប្តាហ៍ថ្ងៃមានការយល់ដឹងបានច្រើនអំពីអ្វីខុសនិងអ្វីត្រូវលោកបន្ថែមថាមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់ឃើញមានរូបភាពតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាឡើយលោកថ្លែងថា
តែនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាបញ្ហានៃបដិវត្តពណ៌នេះយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមើលទៅវាអត់ទាន់ឃើញមានសញ្ញាណាមួយដែលទៅនឹងបដិវត្តពណ៌កើតឡើងទេទោះបីជាយើងឃើញថាមានការបកស្រាយនិងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទៅនឹងបដិវត្តពណ៌យ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាណាមួយដែលអាចនឹងមានបដិវត្តពណ៌កើតឡើងដែរ
គូបញ្ជាក់ថាជាបន្តបន្ទាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ប្រកាសអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាបានធ្វើសកម្មភាពបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំ2017ដោយសារតែរងការចាត់ប្រកាសមួយនេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកខ្ញុំមេដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោគានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណការពិតភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានអំណាចផ្លូវការអ្វីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងទស្សនកិច្ច5ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេស2នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីជីលបៃដិនបានបង្ហាញប្រជាប្រិយភាពនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់លោកស្រីក្នុងនាមជាអ្នកអប់រំនិងជាម្ដាយម្នាក់ដើម្បីជាពន្លឺដល់អ្នកដែលជួបប្រទះនូវភាពអត់ឃ្លាននិងវិសមភាពហើយលោកស្រីបានចោទជាសំណួរបង្កប់ដោយអត្ថន័យយ៉ាងជ្រៅមួយថាតើនរណាគួរដឹកនាំពិភពលោកអ្នកស្រីអានីតាផាវលនៃ VOA បានធ្វើដំណើរជាមួយលោកស្រីបៃដិនហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកស្រីជីលបៃដិនភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនញញឹមនឹងអោបអ្នកមកទទួលស្វាគមន៍នៅណាមីប៊ីនិងកេនយ៉ាហើយថ្លែងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមលើបញ្ហាលំបាកលំបាកមួយចំនួនលោកស្រីជីលបៃដិនថ្លែងថាយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចគ្នាជាច្រើនដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមសំឡេងភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងការច្នៃប្រឌិតរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកសុទ្ធតែសំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងបំផុតរបស់សកលលោកនិងដើម្បីសម្រេចបានតាមចក្ខុវិស័យយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅលើពិភពលោករួមគ្នាមួយដែលមានភាពសេរី
លោកស្រីបាននាំចៅម្នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់ទៅជាមួយដើម្បីតំណាងឲ្យភាពជាម្ដាយហើយបានលើកដំកើងក្មេងស្រីនិងស្ត្រីថាជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការផ្លាស់ប្ដូរវាជាការប្រយុទ្ធដ៏លំបាកមួយដោយអ្វីដែលកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយបានបង្ហាញការរួមភេទជាធ្នូនឹងការដោះដូរសម្ភារៈគឺជារឿងធម្មតាមួយសម្រាប់ក្មេងស្រីមិនមែនជាការលើកលែងនោះទេប្រធានាធិបតីប្រទេសនេះហៅអំពើហិង្សា Gender ថាជាជំងឺរាតត្បាតទី2ក្មេងស្រីជាញឹកញាប់មិនបានទៅរៀនដោយក្មេងស្រីណាមីប៊ីនេះអញ្ចឹងដោយសារតែមានផ្ទៃពោះត្រូវបានបង្ខំឲ្យឈប់រៀនពេលរៀនថ្នាក់ទី11ភរិយាប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាថាស្ត្រីជាច្រើននៅកេនយ៉ាមិនអាចសងគំចៃបានទេពួកគេប្រើបណ្ដាញខ្ចីប្រាក់ក្រៅផ្លូវការដែលគ្មានការការពារឬការធានាពីធនាគារហើយជារឿយៗខ្ចីប្រាក់បានតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោក Biden ដែលជារឿយៗហៅខ្លួនលោកថាស្វាមីលោកស្រី Jill Biden បានថ្លែងថាទស្សនកិច្ចនេះបង្ហាញពីការតាំងចិត្តដ៏រឹងមាំរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោក
គាត់បានជួបប្រធានាធិបតីនិងភរិយានៃប្រទេសទាំងពីរ និងបានថ្លែងទៅកាន់យុវជនក្មេងៗជាង1000នាក់ដែលជាជំនាន់ទី1កើតក្នុងសម័យអាផាថេតនៅណាមីប៊ីហើយបានលើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាចពួកគេជាអ្នករក្សាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកេនយ៉ាគាត់បានជួបក្រុមគ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតនិងអសន្តិសុខស្បៀងអាហារគាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការតាំងចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺពិតប្រាកដ
ក្នុងពេលជួបជាមួយមេដឹកនាំស្ត្រីនានាលោកស្រី Biden បាននិយាយទៅកាន់ភរិយាប្រធានាធិបតីណាមីប៊ីដែលស្វាមីនឹងបញ្ចប់អាណត្តិនៅឆ្នាំក្រោយថាអនាគតមេដឹកនាំប្រទេសនេះគឺជាស្ត្រីលោកស្រីជា Biden បានថ្លែងថា
វាដល់ពេលដែលមានប្រធានាធិបតីជាស្ត្រីហើយមិនថាប្រទេសណាក៏ដោយខ្ញុំគាំទ្រស្ត្រីធ្វើជាប្រធានាធិបតី
អ្នកវិភាគថាគេមិនច្បាស់ទេថាតើទស្សនកិច្ចនេះនឹងនាំឲ្យមានការកែប្រែគោលនយោបាយអាមេរិកចំពោះទ្វីបអាហ្វ្រិកឬក៏យ៉ាងណានោះប៉ុន្តែវាអាចមានឥទ្ធិពលផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Karen Brown អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បានថ្លែងថា
លោកស្រីបណ្ឌិត Biden ជាគំរូម្នាក់មិនមែនតែក្នុងវិស័យអប់រំទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលលោកស្រីបានធ្វើក្នុងនាមជាភរិយាប្រធានាធិបតីនេះផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ក្មេងស្រីដែលអាចធំធាត់ឡើងដឹងថាមានតួនាទីច្រើនដែលពួកគេអាចធ្វើបានមិនថាក្នុងវិស័យដែលមិនទទួលស្គាល់ពួកគេក៏ដោយពួកគេអាចទទួលបានការអប់រំ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Biden ប្រហែលជាអាចជាឥទ្ធិពលទៅលើជំនឿដែលថាការជាស្ត្រីមានន័យថាអ្នកចាញ់ក្នុងជីវិតប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាប្រហែលជាមានន័យថាអ្នកនឹងឈ្នះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកងទ័ពអាមេរិកវឹកហាត់នៅក្បែរព្រំដែនរុស្ស៊ីដែលជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងការការពារតំបន់អឺរ៉ុបភាគខាងកើតរបស់អង្គការអូតង់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានរកឃើញថាកម្ចីចិននៅអាហ្វ្រិកធ្លាក់ចុះខណៈអាមេរិកសន្យាវិនិយោគនៅទីនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក Lloyd Austin បានទៅដល់ប្រទេសអេស្តូនីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សមុនដែលនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់បានបង្កើនកម្លាំងទ័ពដែលជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងការការពារតំបន់អឺរ៉ុបភាគខាងកើតរបស់អង្គការអូតង់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកស្រី Carla Babបានទៅដល់ទីតាំងវឹកហាត់របស់យោធាអាមេរិកមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអេស្តូនីដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្រើនថែមទៀតអំពីវិស័យការពារជាតិរបស់ប្រទេសនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កងទ័ពអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអេស្តូនីក្បែរព្រំដែនរុស្ស៊ីដើម្បីវឹកហាត់អំពីវិធីទប់ទល់ជាមួយសត្រូវលោករដ្ឋសេនីយ៍ត្រីស្ជេសុនសូរ៉ាឌីថ្លែងថា
The overall
កងអនុសេនាតូចនេះវឹកហាត់ដណ្ដើមយកទីតាំងសំខាន់ដែលជាលេណដ្ឋានរបស់សត្រូវ
Let's go first squad move
Go let's go
ទីហានអាមេរិកនៃកងពលទ័ពអាកាស101ធ្វើការវាយលុកដូចមែនទែនទៅលើទីតាំងសត្រូវក្នុងកន្លែងវឹកហាត់មួយដែលមានចម្ងាយមិនដល់50គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនរុស្ស៊ីដែលបានចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីមួយឆ្នាំមុនតើនេះជាស្ថានភាពពិតមែនទេតើលោកឃើញស្ថានភាពបែបនេះក្នុងសមរភូមិអ៊ុយក្រែនមែនទេ
Yeah with any type of training exercise we want to provide them
បាទយើងត្រូវផ្តល់នូវការបណ្ដុះបណ្ដាលជាក់ស្ដែងបំផុតដល់យោធានិងមេដឹកនាំយើងដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រឈមណាមួយនៅពេលខាងមុខ
Through the breach getting into the trench oh
Okay so they just reached the objective but they're still taking on enemy fire
លោកស្រីអនុសេនីយ៍តូលីហ្វ័រសូវ៉ាបង្ហាត់របៀបប្រើអាវុធនៅលើទីវាលធំ
Because we were expecting some
ព្រោះយើងរំពឹងថានឹងមានការបន្ថែមកម្លាំងនិងរថក្រោះ BMP-2 របស់សត្រូវផងដែរ
ពួកគេអាចបាញ់រថក្រោះនោះជាមួយនឹងអាវុធ AT-4 ដែលស្រដៀងគ្នានឹងអាវុធ Javelin បាញ់រថក្រោះនៅអ៊ុយក្រែន
Hey target enemy full cycle
សត្រូវក្នុងការវឹកហាត់នេះជាការប្រឌិតប៉ុន្តែការប្រជុំគឺពិតប្រាកដព្រោះតែហ៊ានធ្លាប់តែធ្វើសង្គ្រាមលើវាលខ្សាច់ក្នុងពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅពលរដ្ឋ Jack Scott ថ្លែងថា
A lot of the soldiers have not seen
ទីហ៊ានជាច្រើនមិនធ្លាប់ឃើញព្រិលដូច្នេះស្ថានភាពនេះអាចជាការប្រឈមមុខមួយ
នៅចម្ងាយប្រមាណ200គីឡូម៉ែត្រភាគពាយ័ព្យកំភ្លើងធំ HIMARS របស់អាមេរិកកំពុងយាមល្បាតលោករដ្ឋសេនីយ៍ត្រី Scott Clark ថ្លែងថា
We can fire on the move, stay in high positions and very well concealed.
យើងអាចបាញ់ពីកន្លែងលាក់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលយូរពេលទទួលបានបញ្ជាឲ្យបាញ់យើងអាចបាញ់មីស៊ីលឬរ៉ុកកែតក្នុងពេលតែប៉ុន្មានវិនាទីប៉ុណ្ណោះ
កំភ្លើងផ្លោង HIMARS និងអ្នកបញ្ជាវាបានមកដល់កាលពីខែធ្នូដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនវត្តមានយោធាអាមេរិកក្នុងតំបន់បាល់តិកកាលពីដើមឆ្នាំមុនកងទ័ពអាមេរិកក្នុងប្រទេសទាំង3នៅតំបន់បាល់តិកមានប្រមាណ600នាក់ឥឡូវមានប្រមាណ 1,500 នាក់លោករដ្ឋសេនីយ៍ឯក Richard Aikanam វិញ្ញាការកងកំភ្លើងធំនៃកងពលថ្មើរជើងលេខ1ថាអ្នកបាញ់កំភ្លើង HIMARS របស់អាមេរិកធ្លាប់បានបង្ហាត់ក្នុងប្រទេសអេស្តូនីតែឥឡូវខុសមុនព្រោះពួកគេជាផ្នែកមួយនៃកងកម្លាំងការពាររួមរបស់អេស្តូនីដែរ
We are in the scenario here it really brings real time
នេះជាសេណារីយ៉ូជាក់ស្ដែងដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនិងត្រៀមខ្លួនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
ក្រុមកំភ្លើងធំ HIMARS ផ្ដល់ការបាញ់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយក្នុងសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំដែលមានទាហានរាប់រយនាក់ចូលរួមនេះជាវិធីអេស្តូនីត្រៀមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមប៉ុន្តែដោយសារខ្លួនជាសមាជិកអង្គការអូតង់អេស្តូនីមិនធ្វើតែឯងទេសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ចូលរួមយ៉ាងពេញលេញក្នុងសមយុទ្ធនេះកងទ័ពអេស្តូនីការពារលេណឋានដែលកងកម្លាំងបារាំងប៉ុនប៉នកាន់កាប់កងទ័ពអង់គ្លេសទ្រុសត្រៃផ្លូវឲ្យរត់ក្រោះលីអូផាតធូរបស់ដាណឺម៉ាកបុកទម្លុះខ្សែការពារដែលបានប្រឌិតឡើងអង្គការអូតង់សង្ឃឹមថារ៉ុកក្រូលីអូផាតនិង Challenger 2របស់អង់គ្លេសនឹងផ្ដល់កម្លាំងនឹងការការពារបន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែនច្រើនជាងរ៉ុកក្រូដែលធ្វើនៅជំនាន់សូវៀតដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រើប្រាស់លោករដ្ឋសេនីយ៍ត្រី Nick Bridges ប្រធានសេនាធិការយោធាអង់គ្លេសក្នុងប្រទេសអេស្តូនីថ្លែងថា
The battles in the Ukraine will be
អ្វីដែលអ្នកត្រូវការក្នុងសមរភូមិអ៊ុយក្រែនគឺរថក្រោះធុនធ្ងន់ដូចជា Challenger ដែលត្រូវមួយគ្រាប់មិនតាន់អីហើយខ្លាំងជាងរថក្រោះរុស្ស៊ី T-72 ដែលត្រូវមួយគ្រាប់អាចឆេះរថក្រោះ Challenger អាចត្រូវច្រើនគ្រាប់ហើយអាចនៅប្រយុទ្ធបាន
ប៉ុន្តែការបង្ហាត់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនឲ្យប្រើរថក្រោះនេះត្រូវចំណាយពេលយូរលោក Hanno Pelker រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអេស្តូនីថ្លែងថា
Well, tanks are much awaited. We know that. And
យើងដឹងថាត្រូវរងចាំរថក្រោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាมันយឺតពេលរុស្ស៊ីនៅមានរថក្រោះទោះជាខ្លួនបាត់បង់រថក្រោះជាង 2,000 គ្រឿងហើយក៏ដោយរុស្ស៊ីនៅមានរាប់ពាន់គ្រឿងទៀតក្នុងឃ្លាំងដែលអាចយកទៅប្រើនៅអ៊ុយក្រែនបានរុស្ស៊ីនៅមានមីស៊ីលនិងរ៉ុកកែតជាច្រើនទៀតដែលមានន័យថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការជំនួយដែលយើងអាចផ្ដល់បាន
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអេស្តូនីប្រាប់ VOA ថាប្រទេសលោកបានចំណាយប្រាក់ 1% នៃ GDP របស់ខ្លួនដើម្បីគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែននឹង 73% នៃ GDP លើការការពារខ្លួន
We have a clear understanding
យើងយល់ច្បាស់ថារថក្រោះមួយគ្រឿងដែលឆេះនៅអ៊ុយក្រែនកាត់បន្ថយរថក្រោះក្នុងប្រទេសយើងអស់មួយគ្រឿង
តើលោកបារម្ភដែរចំពោះលទ្ធភាពដែលរុស្ស៊ីអាចវាយប្រហារទីនេះ
Well we have to be ready
យើងត្រូវត្រៀមខ្លួនអេស្តូនីលេតូនីនិងលីទុយអានីប្រៀបបាននឹងទ្វារមុខរបស់អូតង់ពេលណាទ្វារមុខចាក់សោក្នុងផ្ទះមានសុវត្ថិភាពរឿងនេះគឺអ៊ីចឹងហើយ
នេះជាសារមួយដែលសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ចាំក្នុងចិត្តគណៈដែលជំនួយការពារកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានរកឃើញថាការផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសនានានៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានចំនួនទាបការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានចេញផ្សាយស្របពេលដែលលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិក Janet Yellen បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីពេលថ្មីៗដោយបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្មវិធីជាច្រើនដែលមានបំណងជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីKate Bradlett រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកស្រី Lee Morivan និងលោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield និងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen ទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានរកឃើញថាការផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសនានា នៅក្នុងសម័យវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានចំនួនទាបរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Boston បានរកឃើញថាការសន្យាផ្ដល់កម្ចីពីធនាគារ2របស់ប្រទេសចិនដែលនោះគឺធនាគារអភិវឌ្ឍចិន China Development Bank និងធនាគារអាហរណ៍និហរណ៍នៃប្រទេសចិន Export Import Bank of China មានចំនួនសរុប 3.7000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2021ផ្ទុយមកវិញនៅរវាងឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2021ការសន្យាផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិនមានចំនួន498000លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាមធ្យមមានចំនួន 35.6000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំប្រទេសចិនបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងលំបាកនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលបានប្រាក់សំណងពីប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយឥឡូវនេះចិនត្រូវចូលរួមក្នុងការចរចារៀបចំលក្ខខណ្ឌកម្ចីឡើងវិញដ៏ស្មុគស្មាញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការចរចារឿងបំណុលនេះកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្សំប៊ីនៅពេលដែលគេសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលចិនបានរងគ្រោះដោយសារបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃការសន្យាផ្ដល់កម្ចីឬក៏យ៉ាងណានោះអ្នកស្រីជ្រាវជាន់ខ្ពស់អ្នកស្រី Rebecca Ray ដែលជាសហអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាបើទោះបីជាប្រទេសចិនបានឈប់ផ្ដល់កម្ចីថ្មីដល់ប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនអាចសងបំណុលដែលមានស្រាប់ដូចជាប្រទេស Venezuela ក៏ដោយក៏ចិនបានបញ្ចប់ការចរចារឿងកម្ចីដ៏ធំសម្រាប់ផ្ដល់ជូននាពេលអនាគតដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសមួយកំពុងជាប់បំណុលរបស់ខ្លួនផងដែរអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាទោះបីជាប្រទេសចិនប្រហែលជាស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីថ្មីដើម្បីប៉ះប៉ូវបំណុលចាស់មកវិញដែលនៅក្នុងករណីខ្លះដែលអ្នកខ្ចីមិនអាចមានលទ្ធភាពសងបានក៏ដោយក៏កម្រិតបំណុលខ្ពស់ដែលមានស្រាប់ហាក់ដូចជាមិនអាចបង្អាក់ចិនទាំងស្រុងនោះទេ
ការរិះគន់នឹងការសន្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រី Thomas Greenfield បានរិះគន់ប្រទេសចិនថាបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបនោះជាប់បំណុលលោកស្រីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាបើទោះបីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Jin Gang ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយអ្វីដែលលោកស្រីលើកពីប្រជាពលរដ្ឋនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៅពេលលោកស្រីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនោះគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់ពួកគេហើយពួកគេបានសម្ដែងនៅការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចប្រជុំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាហ្វ្រិកដែលទើបបានរៀបចំឡើងហើយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីប្រឡូកឲ្យបានកាន់តែសកម្មជាងមុនបន្ថែមទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាវិនិយោគជាទឹកប្រាក់ចំនួន 55,000 លានដុល្លារនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅឯកិច្ចប្រជុំសហរដ្ឋអាមេរិកអាហ្វ្រិកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនលោកស្រីយ៉ាឡិនក៏បានកត់សម្គាល់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី28ខែមករាកន្លងទៅនេះផងដែរថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្មវិធីជាច្រើនដែលមានបំណងជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបង្កើតបញ្ហាដូចទៅនឹងបញ្ហាដែលការវិនិយោគរបស់ចិនពេលខ្លះបានបង្កើតឡើងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះឡើយលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលចិនគឺជាឧបសគ្គចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងសាកលលោកនៅក្នុងការរៀបចំលក្ខខណ្ឌឡើងវិញសម្រាប់បំណុលដល់ចានមេមីរបស់ប្រទេសហ្សំប៊ីការលើកឡើងរបស់លោកសៃយ៉ាឡិននេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងដោយមិនបងអង្គយូពីស្ថានទូតចិននៅក្នុងប្រទេសហ្សំប៊ីដែលបានចង្អុលបង្ហាញអំពីបំណុលដល់ចានកាសក្រែរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់និងការរិះគន់នៅលើអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយលើ website របស់ទីភ្នាក់ងារប៉ុនមែនស៊ិនហួររបស់ចិនដែលសរសេរថាអាកាសយានដ្ឋានដែលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះចតនឹងផ្លូវនឹងស្ពានដែលក្បួនរថយន្តរបស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លងកាត់ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទំនងជាស្ថាបនាឡើងក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន
គម្រោងប្រួយប្រាំក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគឺគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរវិធីនៃការចំណាយថវិកាតែប៉ុណ្ណោះ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Boston ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានលើកឡើងថាទំនោរនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃវិធីសាស្ត្រតូចគឺល្អចំពោះការប្រឡូករបស់ចិនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដែលផ្ដល់អាទិភាពលើគម្រោងតូចជាងមុននិងមានគោលដៅជាក់លាក់ជាងមុនអ្នកស្រី Rebecca Ray ដែលជាសហអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបាននិយាយថានេះមិនមែនជាដំណឹងអាក្រក់នោះទេដោយអ្នកស្រីចង្អុលបង្ហាញថាវិធីសាស្ត្រតូចគឺល្អមានហានិភ័យទាបចំពោះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបានងាកចេញពីការផ្ដល់កម្ចីរបស់ខ្លួនលើវិស័យនិសារណកម្មនិងបំពង់បង្ហូរប្រេងនិងឧស្ម័នដោយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញថាតាំងពីឆ្នាំ2018មកថវិកាបន្ថែមត្រូវបានចំណាយលើវិស័យដឹកជញ្ជូនវិញ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពិតដែលថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលគម្រោងរបស់ចិនដែលហាក់មិនស្ទើរធ្វើឲ្យមានហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍដ៏ច្រើនដោយកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុននោះគឺជាក្តីបារម្ភដោយសារតែតម្រូវការនៅក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍនៅពេលឥឡូវនេះគឺខ្ពស់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ដោយសារតែមានវិបត្តិជាច្រើនដូចជាអស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជំងឺ COVID-19 ជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Kevin P. Gallagher ដែលជាសហអ្នកនិពន្ធការស្រាវជ្រាវនេះប៉ុន្តែលោក Harry Verhoeven ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយធម្មពលសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia បានសរសេរអត្ថបទអំពីកម្ចីរបស់ចិននិងបំណុលបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាវាហាក់ដូចជាឆាប់ពេកក្នុងការបញ្ជាក់ថាតើចិនគឺពិតជាត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពីវិធីសាស្ត្រទ្រង់ទ្រាយធំទៅវិធីសាស្ត្រតូចគឺល្អនោះជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនេះនឹងតម្រូវឲ្យមានការកែប្រែធំៗមួយចំនួននៅក្នុងលំនាំនៃការប្រឡូករបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដល់អធិភាពលើតាំងពីចុងទសវត្សរ៍1990មកលោកបានកត់សម្គាល់ថាជាការពិតការរួមបញ្ចូលគ្នានៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសចិននិងការសង្កត់ចិត្តជាមួយនឹងបញ្ហាកើតឡើងរបស់ប្រទេសអធិបតេយ្យនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងការសងបំណុលដល់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យមានការថយចុះនឹងការផ្ដល់កម្ចីថ្មីរបស់ចិនប៉ុន្តែគេអាចចោទជាសំណួរតើតិននឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនឹងឆន្ទៈរបស់ធនាគារគោលនយោបាយចិននិងស្ថាប័នផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្ចីតូចៗដែលមានលក្ខណៈលម្អិតច្រើនជាងមុនន
ៅពេលដែលគេសួរអំពីការរកឃើញចម្បងរបស់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះដែលថាការផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសនានានៅឆ្នាំ2021មានចំនួនទាបបើប្រៀបទៅនឹងរយៈពេលចាប់ពីឆ្នាំ2008មកស្ថានបេសកកម្មការទូតរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំសហភាពអាហ្វ្រិកបានសង្កត់ធ្ងន់លើការវិនិយោគដោយផ្ទាល់របស់ប្រទេសចិននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលពួកគេបានបញ្ជាក់ថាការវិនិយោគដោយផ្ទាល់នេះតាមការពិតបានកើនឡើង 16.3% នៅក្នុងឆ្នាំ2021ស្ថានបេសកកម្មការទូតរបស់ចិននេះបានប្រាប់ VOA ថាការវិនិយោគដោយផ្ទាល់របស់ចិននៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2021បានកើនដល់ចំនួន178,820,000,000 ដុល្លារអាមេរិកស្ថានបេសកកម្មការទូតរបស់ចិននេះបានកត់សម្គាល់ថាកាលពីឆ្នាំមុនការវិនិយោគដោយផ្ទាល់មិនមែនហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិននៅក្រៅប្រទេសក៏បានកើនឡើងចំនួន 7.2% ផងដែរហើយកិច្ចសន្យាថ្មីៗដែលបានចុះហត្ថលេខានៅក្រៅប្រទេសក្នុងទឹកប្រាក់ជាង50,000,000 ដុល្លារក៏បានកើនឡើងផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Rebecca Ray បាននិយាយថាតួលេខរបស់ស្ថានបេសកកម្មការទូតរបស់ចិននេះមិនស៊ីមេទ្រីជាមួយនឹងតួលេខដែលបានមកពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីទីដោយសារតែការវិនិយោគដោយផ្ទាល់នៅក្រៅប្រទេសដែលចិនមានភាគហ៊ុនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាក់លាក់មួយគឺខុសពីកម្ចីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនផ្ដល់ឲ្យដល់រដ្ឋាភិបាលបរទេសណាមួយ
ស្ថានបេសកកម្មការទូតរបស់ចិនប្រចាំសហភាពអាហ្វ្រិកនេះបានប្រាប់ VOA ថាខ្លួនបានចានចោលការលើកឡើងរបស់ក្រុមបញ្ចាំប្រទេសអំពីរឿងអន្តរបំណុល និងបាននិយាយថាតាមការពិតតួលេខរបស់ធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញថាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុពហុភាគីនិងធនាគារពាណិជ្ជកម្មគឺជាម្ចាស់បំណុលនៃបំណុលជិត 75% នៃបំណុលបរទេសសរុបរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺច្រើនជាងបំណុលដែលទ្វីបនេះជំពាក់ប្រទេសចិនទៅទៀតស្ថានបេសកកម្មការទូតនេះបានបន្ថែមថាប្រទេសចិនមិនយល់ឃើញថាខ្លួនកំពុងប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមប្រចាំប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឬក៏កំពុងដកខ្លួនចេញពីទ្វីបនេះនោះឡើយស្ថានបេសកកម្មការទូតនេះបានបញ្ជាក់ដូចថាប្រទេសចិននឹងធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់និងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្តពង្រីកពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកហិរញ្ញប្បទាននិងការវិនិយោគរវាងចិននិងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងបង្កើនកម្លាំងជំរុញថ្មីៗផ្នែកសុខភាពការអភិវឌ្ឍដែលល្អចំពោះបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ច Digital និងផ្នែកផ្សេងៗទៀតដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្របន្ថែមទៀតដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកសញ្ញានៃការរៀបឡើងរបស់សេដ្ឋកិច្ចចិនគេឃើញមានសញ្ញាថាកម្ចីអភិវឌ្ឍន៍ទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ចិនអាចរៀបឡើងវិញនៅពេលអនាគតតាំងពីពេលដែលប្រទេសចិនលុបចោលគោលនយោបាយគ្មានកូវីដ-19 Zero COVID-19 របស់ខ្លួននិងបើកប្រទេសឡើងវិញមកវិស័យផលិតកម្មសេវាកម្មនិងសំណង់របស់ចិនត្រូវបានពង្រីកឡើងជាលើកដំបូងអស់នៅក្នុងរយៈពេល4ខែចុងក្រោយនេះបើទោះបីជាសាតវិទូបានរំពឹងថាការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសចិននៅឆ្នាំនេះនឹងមានភាពយឺតដែរក៏ដោយក៏ធនាគារវិនិយោគនានាដូចជាធនាគារ Goldman Sachs និងធនាគារ Morgan Stanley ជាដើមបានធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៃការព្យាកររបស់ខ្លួនអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ក៏បានបង្កើនទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនអំពីការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងរីកចម្រើនចំនួន 5.2% នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Rebecca Ray បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនយល់ឃើញថាការធ្វើដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាច្រើនណាមួយទីអ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូច្នេះថាយើងបានឃើញរួចហើយអំពីមូលធនដែលមានស្រាប់សម្រាប់ការរើបឡើងវិញរបស់ប្រទេសចិនដូច្នេះខ្ញុំមិនយល់ថាការបង្កើនការព្យាករណ៍អំពីការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលណាមួយច្រើននោះឡើយរដ្ឋាភិបាលចិននៅមានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តច្រើនគួរសមសម្រាប់គាំទ្រដល់សាច់ប្រាក់នៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនកំពុងព្យាយាមរើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានបិទគប់អស់រយៈពេលជាយូរក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តគោលនយោបាយគ្មានជំងឺកូវីដនិងក្នុងអំឡុងពេលមានរលកថ្មីនៃការឆ្លងជំងឺនេះបន្ទាប់ពីគោលនយោបាយគ្មានជំងឺកូវីដនេះត្រូវបានលុបចោលមកអ្នកស្រី Rebecca Ray បាននិយាយថាសម្រាប់ឥទ្ធិពលនៅក្រៅប្រទេសនិងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកវាគឺជាការដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថាអ្នកស្រី Yellen មិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងធំធំថ្មីណាមួយឬក៏ប្រកាសអំពីគម្រោងធំធំថ្មីណាមួយនៅពេលអ្នកស្រីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះទេប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាឈានចូលក្នុងចន្លោះផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបន្សល់ទុកដោយហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ធ្លាក់ចុះរបស់ចិនវាប្រហែលជាអាចលេចឡើងតាមរយៈវេទិកាពហុភាគីណាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំឈឹមសមេត VOA
តើតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោក
អរគុណកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកបុគ្គលក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលក្រសួងនេះចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានប្រាក់ចំណូលដែលខុសច្បាប់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងធនធានបរទេសនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកហៅ OFAC បានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុន Chilson Trading Corporation ដែលក្រសួងនេះនិយាយថាត្រូវប្រើប្រាស់ដោយកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឲ្យបានរូបិយប័ណ្ណបន្តិចនឹងដើម្បីប្រមូលការសឹកការសម្ងាត់នឹងក្រុមហ៊ុន Korea Pack Hold Trading Corporation ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានរកប្រាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង តាំងពីទសវត្សឆ្នាំ1980ដោយបានធ្វើគម្រោងការសិល្បៈនិងការកសាងនៅទូទាំងមិឈិមបូព៌ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការិយាល័យ OFAC ក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គល2នាក់គឺឈ្មោះហ្វាន់គីលស៊ូនិងឈ្មោះប៉ាក់វ៉ាសុងដោយសារបានជួយរកប្រាក់ចំណូលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងក្រសួងនេះបាននិយាយថាបុគ្គលទាំង2នាក់នេះបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដាក់ឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន Congo Accord CSAR នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូដើម្បីឲ្យបានប្រាក់ចំណូលពីគម្រោងការស្ថាបនានិងគម្រោងការកសាងរូបដិមាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានកាលពីសប្តាហ៍មុនបណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ពិសោធន៍មីស៊ីល Cruise យុទ្ធសាស្ត្រ4គ្រឿងនៅក្នុងសមយុទ្ធមួយត្រូវបានចាត់ចែងឡើងដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពខ្លួនក្នុងការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលប្រទេសនេះហៅថាកងកម្លាំងអរិភាពលោក Brian Nelson មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងការដាក់ទណ្ឌកម្មនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបាននិយាយការផ្សាយពុតថាកម្មវិធីអាវុធមហាប្រឡាយនិងកម្មវិធីមីស៊ីលផ្លោងមិនត្រឹមទៅតាមច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងកម្រៀងបំផាញ់សន្តិសុខអន្តរជាតិនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់កងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាកងកម្លាំងរបស់គេបានរឹបអូសយកមីស៊ីលប្រឆាំងរដ្ឋកោនិងប្រដាប់គ្រប់គ្រងការហោះហើររបស់មីស៊ីលផ្លោងអ៊ីរ៉ង់ពីនីវិតោកមួយគ្រឿងក្នុងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់អង់គ្លេសមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីកន្លែងទីដៅនៃអាវុធទាំងនេះទេតែកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននិយាយថាខ្លួនបានផ្ដល់ការស៊ើបការសម្ងាត់ការតាមឃ្លាំមើលនិងការគ្រប់គ្រងខាងការជ្រប់យកការដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការនេះបានថ្លែងថាការរឹបអូសយកអាវុធទាំងនេះបានកើតមានឡើងតាមផ្លូវជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនអាវុធដោយខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសយេម៉ែននេះជាការដឹកជញ្ជូនថ្មីបំផុតក្នុងបណ្ដាការដឹកជញ្ជូនអាវុធមួយចំនួនត្រូវបានស្ទាក់ដោយកងកម្លាំងលោកខាងលិចដែលនិយាយថាអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់អាវុធឲ្យពួកឧទាមហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលជាការចោទប្រកាន់មួយអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអង់គ្លេសលូបែនវ៉ាលសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការរឹបអូសអាវុធទាំងនេះដោយនីវៀចម្បាំងHMS Lancaster នឹងវត្តមានអចិន្ត្រៃយ៍នៃកងរាជនាវីអង់គ្លេសនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែសគ្រប់គ្រងការសន្យារបស់យើងឲ្យមានការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនិងទប់ទល់នឹងសកម្មភាពដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅទូទាំងពិភពលោក The Voice of America.ប្រធានស្ថានីយ៍រថភ្លើងប្រទេសក្រិកក្រុងនឹងអង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃប្រហែលនេះនៅពីមុខរដ្ឋអាជ្ញាខណៈពេលដែលប្រទេសក្រិកកំពុងកាន់ទុកជនរងគ្រោះបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បុករទេះភ្លើងកើតឡើងរវាងរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងនិងរទេះភ្លើងដឹកទំនិញមួយគ្រឿងដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់43នាក់ស្លាប់និង85អ្នកទៀតរងរបួសហេតុការណ៍បុករទេះភ្លើងនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅជិតទីក្រុងថាំពេដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល380គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងអាថែននាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិកលោកគីរីយ៉ាកូសមីតសុតាគីសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ការពិធីពុតបន្ទាប់ពីបានទៅមើលកន្លែងកើតហេតុមកថាមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នេះហាក់ដូចជាម្ដងមកពីកំហុសដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយរបស់មនុស្ស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.